mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukililelo ozali bongo basango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Pointe Noire, 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est Ecolo Congo Démocratique. Michel Joseph na Chan bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mukililelo epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino umpokwa elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya mosolo na ekolo Kongo Demokratiki pona malekaka na ingumba Kisangani na eloko ya bitumba, mangomba maike masute civil batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuendamize Kongo epi pona kuendamize wa vitini ezali moke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otokonisaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport et komi penza pasi na ituka ya Sud Ubangi pona bozangi carburant.
Na moni pona makama transport vraiment na gimina ezo simba lisusute toyebi ke carburant imati meba meka kusunga biso na ba prix.
Kokitisa makasi motango mwa ba beli mpe ba wei na bokono ba malaria o ekolo Congo Brazzaville yango nde ntina ya bokabuli ba manyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo mileki.
3,500,000 moustiquaires toko distribuer. Donc tozo linga ke moto na moto azale pay azali na Congo alala sou moustiquaires imprégné de celle-ci.
Toko suki sana manaka mabiso na kombo na Bozindo na Edi Isango oya kosolo na papi Mambo Luamba wazali ministre provincial ya intérieur ya ituka ya Congo Central. Talabasango, tobomeli bino omokulu mwalilo, tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke. Liboso ete toko makuna, tolanda na ino, masango na biso na mokuse, eye, epesameli biso na Edi Isango.
Didier Kimanga, mon pesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na mambi matali misala mia mayele atiki mosala mwaye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lokola OCCRP na mokanda mwa botiki mosala mwaye atindi na president Félix Tshisekedi mokanda mwaye VOA Lingala etangaki. Didier Kimanga akomi ete ezali po ete Mpole e salima na baye ba salima kambo maye a bengi malokuta na tina na ye lobi lole ki bililingi biike bi tiyama ki na ba rezo sosyo kola ki sa ye ko senga kanyaka na ba pesi misolo pe ba keli misala ya lokuta baye ba tiela ki ye motambo nzo kande na ngambo na ye Vidye Kimanga kumi na mokanda mwaye ete bililingi biango bi katama ki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kubebisa lokumu na ye mupesi toli ya president Félix Tshisekedi uyu azalaka pe moyi mumbongo pe misala a bakisi ete e azali ye pe azali na mungungu ya masolo basala ki na baye batila ki ye mutambo pe mungungu mwango mulakisi ete maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela eye alobela ki yango. Vidye Kimanga abakisi ete apesaka maboko na misala mia bitumba na kanyaka na mokonzi ya mboka ya Félix Tshisekedi na ngambo na ye musala ya na ngambo na yango ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete moto nyonso oyo akobuka mibeko oyo akolanda te malakoma musala ata nzinga-nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kopesa maetumbu esengeli mokambi ya ndako ya musala ya musala ya Félix Tshisekedi Eric Nindu akondoli na mokanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asalaka na bitumba na kanyaka loboko ya politiki na ye. Mukambi ya kala ya misala ya maponami pe mutambusi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mukanu mwa kur ya kasasyon sima na kolekisa pene na sanza tukumi bali na boloko bonene ya kasapa na Lubumbashi abimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bufundami na kutinda bakabila koinana kuluka pe kutuka bokingi ya mboka puna maimatali matia ya pesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya disok dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kupesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonzi mboka na 2023 Lisanga Bunganga azalaka kati na libuki ya mangomba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa kombu babiba kupesa kombu na mapuna mi makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba euro député to ba kelebeko ya Parlement ya Europa bazwi mokano moye mopameli bubimisi petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bubimisi petrole yango na botambuli likolo na makoki mabumoto pona baye bazali kote limela mabongisi mango na sanza mibali Total Energy esakolaki boyokani ya dollar milliard zumi na Uganda na Tanzania elongo na kompanyi enene ya petrolo ya China OCNOCC puna mabongisi manene matali petrolo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na eteni ya ndelo ya Tanzania. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi puna boyokani ya Shanghai na tine ya kotele Milan pifo ya bayi Occident bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya Chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani ba mpinga ma Rwanda pe ma Uganda pe basengi boyangeli na misolomie na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kosenga botomboli misala mantina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esalela mosolo moye malamu.
Tubiso association to exhorte ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utilize ango bien, mbongo wana ezala bien jore, enfin que mbongo wana est touché ba vraie victime oyo baza identifié pour epangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nanga mona bango Jean de Dieu Kilima mokambi alisanga ya ukumbusho eye ekundola kababi tumba ya Kisangani mpejino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba Kisangani basengi ete polele zala na mosolo moye mpe basengi botongi ba mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo defendaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoki au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national dans 20% bapesi ba victime physique biso ba victime oyo invisible oyo économique psychologique to sengi mbongo wana te biso to lingi kaka babongisa la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jedi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, akebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
Mbongo bache wana, pona ko indemniser Congo et puis pona ko indemniser la victime ezali moke makasi pour longo banite na bonene ya ba atrocité autokolisa ki na kisanga to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana il faut ekomati na suka bande ko na biso ba rwandais oyo ba renier ki compétence ya cour internationale de justice et sengeli ete bande ko na biso na base la paix traduit en justice yango biso au côté ya ba organisation suto zo senga ete ba fungola pénal international pona Congo oyo ko sambisa na ba rwandais na ba ougandais et puis ba acteurs locaux bande ko na biso ba congolais ko ba serva ki des bras équilibrés pona ba rébellion étrangère wana base la mise devant ba révolution na bango afin que réparation est à la effective
bosengeli ko eba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi na ino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi Asumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya Sud Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ikumi kokoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili kumata tango tolukaki kokutana na baimboka gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya ngele bango balobaki te kumata nandakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki pona kosala ba kilometele ibale awa omabele magemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais lelo ekomi 1000 francs congolais na moi pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu baige mena basengi pe lisusu na mokambi ya mairie akoka kotia mindolo to pe ba arrêt po ete ba taximene batika kunyokola bango toka mibale okati ya bango
transport ezalaki soki tofuta kobanda wa si na hôpital général tofuta na biso ka 500 francs mais lelo ekomi 1000 francs dosi bosolo na taximene te bokokamata na ti l'état tala na likambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na koma to ebite donc batala ma likambo bien ça bien komate
na moni pona makama transport vraiment na gemena ezo simba lisusu te to ebike carburant imati mais ba meka kosunga biso na ba prix ba pesa biso ata are moko ke awa tel place oui il fallait ba créer biso are ke tel ke are pela petrobas boku futa uta are petrobas pepe ezana bopo sunga biso
na ngambo ya bango atambushi tukutuku ya gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo esili komata oyoka moko na bango
merci mupanisa mpona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tosutuki kaka ezalaki na 3000 francs na minute oyo carburant komi na 4000 4500 ibakurse ndenge tozosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango zomolo mpe ke biso sikoyo ripe ya transport matisi yango vi ya bakurse ende tuza kusala
tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ye asenga kina batambushi tukutuku ba matisa talo ya bokumbi bato mingi koleka te pamba te bazali na boluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele omabele magemena pe ya Ubangi ya ngele mobimba tokoka koyoka mwana mboka César Nzabi
donc la différence c'est 1500 francs congolais. Donc la pona 1500 francs congolais ba taxer ma taxi na bango cher ou bien 1000 francs 2000 tout compte ba tracasser population makati vraiment ba sala bongo te ba taxer taxi na bango normal ba sala ba course na bango normal o ba sur la population
tokundola te ata etuka ya Ubangi ya ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrika talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kouta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto gemena mboka engumba mokonzi ya Ubangi ya ngele Jean-Pierre Mutamba pona VOA.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba kokitisa makasi motango mwa bobeli mpe bowei na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango ndetina ya eleko ya misato ya bobeti ntango ekolo mobimba pona kokabola na bafandi manyungulu tope moustiquaire imprégné manaka mango mapesa maki na ministre Moyangeli ya mambi ya bokolongono bwanzoto ekolo Congo toranda bolai uto pointe noire na Florent Onobou.
Bobundi si bokono ba malaria litoma enene ya bosombi chini ote imapitalo. Nde mozali moko mama ekambo lizali kotele milambu la matadi ya ikolo Kongo elongo na masanga makomemela ka ilisungi. Sima bile kobia mibubileka mbula matadi elongo na masanga makopesa ka ilisungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na iloko ya misato ya bobechi tangwa o ekolo mobimba na likambo litali bokaboli pamba ya manyungulu bitia mimino ya tango molayi penza po na komibate la malamu na bangungi bikopesa ka moto mokono bwa malaria.
Tozo kinga 3,500,000 musika toko distribuye. Donc tozo linga ke moto na moto azale pai azali na Congo ala la sou musika imprimé de sexy. Oui, ba koki ko kabla la musika imprimé de sexy me ko kate. Il faut chacun de nous a zoa pongi na kati ya la musika imprimé. Ensuite vous yebi que pas lui dire c'est malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le mina discours nanga il faut tout ça là assainissement de milieu. Donc quoi qu'on dit matin que par caniveau et on dit maezali ba pour ma musique ezali ba tete ba to bazali te pour ba cuire ba caniveau voilà. Il faut d'abord l'imposo to cuire ba caniveau. Musiqueur et gozanga moyen synergie pour la lutte contre le paludisme.
Si même la conjugué Ministre Muyangeli Mambi Makbo Kolongono Bwanzoto ayambaki ilembo ya manyungu lumango yambo ya kopesa na baye basengeli po na manaka bobechi tangwa maso malinisa maki na bokaboli manyungulu mango ote ya mabota
natalite opération a disposition avant que c'est fait imprégné les choses se déroulaient bien mais là comment on a sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustique bazo tia bazo pesa mbele la moko bazo lo bana bato bazo yamba ba moustique c'est bien moustique imprégné bazo utiliser une façon mais kasi faut vous tia bopeto nanda ku vous ça bopeto ne za na binu pour que ba moustique wana ba ngigo wana ezo transmettre que paludisme et pour ta mais sauter donc il faut que bilo kanyo sotu koko yamba mai ya mosoto il faut pas éloigner en gros hein il faut donc propriété la carte en dau propriété na carte lo pas ko c'est na balabala parce que ba ordure ba boîte ya ba conserve na ba pneu o ba zo tia kana ba balabana c'est ka mai zo fanda sikawanande ba mustiki ba ngungi ba zo kendo ko buta ma kuna
na boyibi penza ba kokoso mikukumba ka bokono bo malaria ba yandi ba kabo ba pesa kilongo ni na musala mwambu la mataji
zana vrai joie ngana kanisa ke ba kokoma awate to ko yoka kana ba khiera ba bato mususu ke ba zo kabula ba mustiki ya biso na kata lopango to lobi ah biso to za on face a l'hôpital do ayeko pe biso te si malobi to mona ke bato ya l'hôpital baka ki na biso ba lwaki na biso ah boza la ka premier ministre ko leka ko pia bino ba mustiki vraiment nzana vraiment joie nzana et bela ko lobate
Florent Onwabo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Florent Onwabo. Bato baike bakufa kilobi loliki sima na motuka moko monene momemaka petrol loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central nini penza elekaki eloko nini bakonzi ba ituka ya bazali kosala po ete makama malolenge eye masale mate edi sango ya mbipo na biso na manaka mabiso na Bozindo papi mambo luamba wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya intérieur ya ituka ya Congo Central tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est là que j'ai dit, teki likama li salamikuna ya mwa monene bat bakufi, bat baziki, ezaki penzani.
Oui, ezaki motuka oyo babengi na français remorque et memaki citerne, do citerne ezali nzungu oyo batara carburant, a memaki produit babengi essence, a komi na niveau ya mbuba, ezaki na perte de contrôle na volant, a sali accident donc ya motu ekei na zelo, et puis citerne na cabine et se renversé sur la chaussée na nzela ya obabengi communément na kisasa. Après province et tangage nzela bana 16h ti ba 20h nde ekozwa moto mais bana 16h ti 20h et ça c'est bana ko sopana nango et le fait que police de région et bana ko surveiller na musika moto et pelagité moto e repère na butu nde sali ke essence te meza pelaka na moto ilingana na moto te nde peli moto bato bazali pemene nzinga nzinga nde bako ya kozika na moto yo ya essence pantana na explosion et cela magie
kasi batu ba ziki tu ba kufi na mutango boni potango
bilan provisoire na zo pesa parce que oyo ba kufi bazali 8 na plus ou moins 18 oyo ba cheminer bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu et lobby ba ko acheminer bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oyo za deteni na transfert na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire ba msusu ba ziki na ndenge ya makasi te bazo ko loba na bango mais ba msusu nde ba ziki pena na oyo ba metse bamba ebi na deuxième couche ou troisième couche moto zo hibon pena makasi nde bazali 13 mais oyo bazali na kozoka oyo ezali ki ya moto mais ko ko récupérer bango ba 2 3 jours bango nde ba kozala transférer bango nyoso ba kozala transférer lobi na ba centre oyo ya makasi na isa
bati bazu mitu na likama wana po moto ba iko ya islami ndenge nini
place wana soko tali moto rapenda e ko kosa l'accident parce que ezali te virage te ezali te montagne te mais ezali ka imprudence ya chauffeur toza ko s'imaginer po de kotiete eza soit ivresse na bazali na minangwa to pe imprudence na kaka na volant mais eza probleme ya panne technique te parce que moto ka na place wana e ko kosa l'accident eza na plateau pena tout droit au monde na souka tout souka mais a fait quand même accident donc soit qu'on a été tant qu'on a commis un temps de mise intérieure n'a tout le lobby a terrassé déjà carrément dans le côté où t'as qui ton aïe a eu moyen de justifier n'a mot tirali et qui n'a moto n'est pas sous le lobby cette place mais banquette déjà en cours qu'on a pu identifier cause et accident on a
matatoli tozui na batoto benga kikuna na société civile pour qui t'as qui pédé sikana balobi bavand ya zinga zinga bazaraki ko zwa carburant yangwana a moto tongo peli basiki tout ça là ezali bongo
oui ba misusu ba banai kozwa carburant ya onde enemi ba police na kokufa police moko ya do carbur na police moko ya territorial na koluka ko pekisa bato baza ko s'approcher na mutu kana pona ko benga na bato et plan wane zi bango ni ba le ba kufi sur place ne moko azali ko buna na pasi ba ko transférer na ba situation ya makasi na niveau ya ça
mutu ko baluki carburant ezo sopana nini penze mimi moto mutu yake na lika
non, mutari na likaya te. D'après des investigations, tout ni na terre, bah lui, les alliés étincelles et à batterie. Moni mouvement wana tango bato bazaki na pemeni bakenaki po bayiba ba batterie ba tutizi phase na net tensel wana loko le essence de provoquer moto wana
likama ngwe salami pembeni kaka na isikali kama muso salama kina 2018 teorique bato koleka motango ya likolo penza ba kufa peut-être ko pesa biso moto nezo mitu na pona nini kaka isika wana ipa
isika oyo salami eza isika oyo ya libozo salama kate me mboka ngone mbuba me siko ye salami li sika kaka bakunda bato bazika kana 2018 na cimetière na bangwana nde place oyo le kamane salami lususu etil ke eza deuxième incident après 2018 na 2022 4 ans après le lususu bato baziki kaka na mbuba kobosa na te nombre ya bato ekozoko bakisama kaka ya kokufa parce que nombre oyo tomonaki ntango tozozwa bazozwa bakor ezo bakisama kaka na hôpital donc jusque là biso tozotalanse de pain sécurité na technique bato mpe ya nzambe mpe bakokotala mpe mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka esika wana kolika batu kama ni kaka lisika wana
oui na zalaka ministre ya travaux publics provincial na zwaka charge ya kokunda 30 corps na kasangulu wana ezaki gouvernement ezaki ngai moko ntaka ministre na kunda mikuwa wana 30 e oyo tokoka komemate vie espace nde gouvernement provincial asolisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndambo bakundamaka wana oyo bakundamaka bakozala 60 na oyo tokona kasangu plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018
kasi toyoki likama mosusu esalamaki kaka wana etuka ya Congo Central mikolo miliki bato baziki na mwa mboka mwa musika ezaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali bato na village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons cases ya ba pêcheurs ekendaki na biloko na bango eza mwa musika na cité ya Mwanda ifo katisa na vedette ifo katisa fleuve Congo na ndambo océan pour comment na Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa cité bango bazata na ndako te bazata na ndoko moko te donyon ce kendaki kuna te zaka ka cardinal moko na bango abana kosala musala ko tia cardinal na babido akotisi na kai ndambo supermarché wana muninga na eko chamba bula likolo wana ampote biloko nyonso mboka nyonso ziki mboka nyonso eloko ndako za soute une semaine après événement monsieur Sami na Kimwabi toujours karibira kaka cause ya baksida wana
na kama ezuli ka ebele bat bazoku febele na bakardiro mikano nini mizwama soki pe esi ezwama pona nini echama kate na mosala
okoye bake na 2018 nzalaki wana totena ba reno na ba ndeko Jose Makila na niveau national azaka ministre na ba ministre bele bele ya sante ba deux mille ezwama kame application et posa problème pour ce manango biso le terrain sur le gouvernement dans le parlement et le lo oyo deux mois dans le gouvernement oyo na dotegi tozo ba disposition déjà ya ko créer brigade parce que to constater que carburant na Congo Central eza ko tekama eza ko tambola na ba voiture au moins la voiture eza na 100 bidons 200 bidons et 100 kibas à l'inquiété alors ministre ya Hydro Carbi a sorti déjà la précaution ya ko créer déjà brigade le lo oyo tozo na étape ya ko luka ko pesa bango ba 5 centimes donc teni na bango pona musala gouverneur Gibadu atukosomba bajibu ni bali 44 pona surveillance nango malheureusement brigade michela mina na musala te likama oyo ekomi maire et pe siso kame makasi ya koluka kocha mibeko na nzela pona ko lite ke makamo boye ekoma lisusu te
obi par exemple ke brigade tope police ya baido karbu ke ezalaka mibeko mosu na ebite soki mituka bakamion citerne ya baido karbu kotambola na moi tona mibi kuona nyuso za lakati za lakati
no lelo oyo ministere ya Hydro Carbi bazo kutambula na ministere interior pa na sekurite ya batuna biloko na bango mibi ko ezali me ko salela yango ni za kama pas no moni toza ko pousser ministere ya Hydro Carbi nga na zali pre ya ko accompagner avec police de Hydro Carbi baza na kana bango me baza efficace sur le terrain plus bango baza ko tal intérêt na bango ya ko rancener population me ko exposer population mais ce ndeko depute banai musala oyo plus goto kotina banda kote tozaka ka debu debu me bango boto zokambo ona ndira takasele bazo monna te c'est pourquoi l'état cause la démissionnaire te bise na gouvernement Giba Tolubi l'état pas la présent il faut monter compagnie non ngai l'état o azo batela ngano zo fuda mpa ko pona na zo batela te ngazo sekezenga c'est ça bise toza na kongo sa dan ça me dit déjà René Zali la chef de service union sur le dit territoire bana kasamo biti mwanda et autour à ministre pona autour la commerce lendi ba ko tcha déjà brigade amas pona ko sekezer la nationale numéro 1 ko faire appliquer loi et lobby mutuka ya kaza eko kutambula na moite loi et lobby mutuka ya kaza il faut dans un centre loi et lobby mutuka ya kaza il faut réunir ba citerne et faire la protéger a eko ko renverser mais ko créer flamme te net ya bande kona biso ya ledia ate baluki et pe sese ba roba mala ebele mais jamais carburant et bima jamais pe ezika donc il faut que ba citerne la protéger et la condition de rechange de la
bongo na banda kwa batu po bazala kanongo ebele lobby mboka wana tiko zika siko
oui to tukozwa mokanda ya progrès pona kosala perquisition ya bandako eza temene temene ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement tokoetendre opération na sila national numéro 1 bato nyonso baza kobomba bakardona bandako na bango chaque commandant district na district na ye bakomenetre opération wana pour éviter ke bato basalaka transaction ya bakardira na bandako au risque l'état akimaka chaque fois
eleki na nzela ya pipeline te na
gouverneur ntango likamekoi ayebisinga excellence tosala nyonso ke mituka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ele boso ya pese ya ngwana il faut mener lobby na niveau Kinshasa alors il faut ba luka moyen ba véhicule oyo mema ba conteneur nyonso ekena na nzela ya train erolimite ba deva mais soko teyaka ba conteneur na ba essence eleka na nzela mutuka toko deplorera ba mort na ba mort chaque jour
matin de mingi ministre papi mambo luamba ministre ya intérieur ya Congo Central ou ya
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur, ya province, ya Congo central, Ezalaki Bongo, na, et Lobeli, ya, Edi Isango, Masang, Masolo, Maye, Nde, Sukisi, Masolo, Eye, Tobumbela Kibino, O, Mokolo, Malilo, Masolo, Nabiso, Motu, ya, Mokolo, Malilo, Ezalaki Bongo, si ma école Uganda, Kofuta, Ndambo, ya, Mosolo, na, école au Congo démocratique, pour na, ma, Matali, Maleke, Malekaka, na, Ngumba, Kisangani, na, école, na, Elekwa Bitumba, Mangoma, Maike, ma, société civile, ba, Tomboli, Mingongo, na, Bango, Ceux qui te commettent la kibino, les alakibongo, na lissa lissi ya Eddie Isango, Michel Joseph, na Chan, basalakibongo, onzela masini, kombonangai, Marius Mohunga, otikala malamu.